Wasser.
Scheele. Das Gebiet. Gründen. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, Radio Beograd 1, ovo je Šetnja. Što ste sa nama i danas. Neko je jednom rekao, možda je moguće pronaći i ko, da je prošlost samo prošlost, da sadašnjost ne možemo promeniti i da zato jedino vredi razmišljati i pričati o budućnosti. Mi danas u emisiji govorimo upravo o budućnosti, o tome kako se izboriti da deca koja rizikuju da ne završe školu imaju bolju budućnost, kao i o budućnosti cijelog čovečanstva i grupi ljudi koja zagovara korenite civilizacijske promjene u tom smislu. Što se prve teme tiče, u Srbiji postoji više decenijski problem osipanja dece iz škola, nekada već u prvim razredima osnovne škole, nekada kasnije. Razlozi su mnogi, pričat ćemo o tome koji su to razlozi, kako se boriti protiv ove pojave, kako pomoći toj deci, a naša sagovornica je direktorka Centra za obrazovne politike Jasminka Čekić-Marković. U drugoj polovini emisije jedna vizionarska tema, neki bi možda rekli utopijska. Dakle, postoji teza da čovečanstvo može nesmetano da nastavi da postoji i to uz dosta visok standard života, bez pojave i stvari kao što su automobili, novac, države, marketing, plastična ambalaža, da ne govorimo o oružju ili drugim zaista lošim stvarima. Daleko bolja ljudska civilizacija je moguća i to ovdje na zemlji i to jako brzo. Kažu pripadnici Venus projekta koji postoji širom sveta i oni uporno rade da se ostvari ta vizija. Da li je reč, kao što smo rekli, o utopiji ili o prevelikoj žurbi ili zaista o realnoj ideji, pitaćemo aktivistkinje pokreta Anu Anastasijević, Jelenu Bačević u drugoj polovini emisije. Negde na pola uključit ćemo i našu Jelenu Vidić koja je upravo u Tirani, koja prati posetu premijera Vučića, da čujemo kako je počela ova poseta. Tako da eto, to bi bila teme za ovu emisiju. Ostanite s nama do 11 sati.
I forget to pay my tax, but anyway, time is crossing our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till the sun will die. Forget to pay my debts, but anyway, time is crossing our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till sun will die. And time space crossing our brains and souls, our dreams and days, and time scoops the mountain where we walk. We invent the everlasting dance. We walk. Our skin will keep reflecting that shine till the sun will die. And time is crossing our brains and souls, our dreams and days. And time scooped a mountain where we walk.
Deseti sat i 11 minuta, Radio Beograd 1, emisija Šetnja. Jako dugo, sigurno se i vi sećate iz vremena svog školovanja, smo imali slučajeve dece koja započnu školovanje i onda iz jednog, drugog, trećeg ili ko zna kog razloga prestanu da se školuju. Uvek, dakle, uvek, ne skoro uvek, ali ne svojom voljom, iz nekog drugog razloga. Konačno ovom problemu se pristupa sistemski. Za početak formiraju se procene, tačne statistike, se traže razlozi zašto deca izlaze iz obrazovnog sistema, a projekat sam je nazvan koji je u toku sprečavanja osipanja učenika iz obrazovnog sistema Srbije. Sprovode ga UNICEF, Centar za obrazovne politike, i pitamo Jasminku Čekić-Marković, direktorku ovog centra. Još neko sa vama?
Projekat se realizuje svakako uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, negde da bi se i obezbedila ta sistemska održivost, ali ono što je zanimljivo, pošto je, a pričat ćemo kasnije o tome, osipanje retko diskretan fenomen koji u stvari ne pogađa samo obrazovanje, nego se tiče i drugih sektora. U upravnom odboru projekta su zastupljena sva ministarstva koja direktno ili indirektno mogu da budu, kojih može da se tiče ova tema, poput ministarstva omladine i sporta i sličnih ministarstva.
Onda su zaista veće šanse da zaista bude rezultata. Jasminka, za početak hvala što ste došli u emisiju, i ovo je, evo, odavno nismo imali situaciju kada govorimo o nekom većem društvenom problemu, da u početku pristupa problemu imamo već neke podatke, da ne polazimo od nagađanja i sad da tražimo gde treba delovati, već uglavnom znamo koliko ima dece koja ispadaju iz obrazovnog sistema, čak znamo i neke razloge. Znači, šta je ono što za sada znamo, koliko ima dece koja započnu školovanje, ali prestanu iz nekog razloga, kada prestanu? Posle ćemo govoriti o razlozima.
Da. Ja bih samo malo precizirala to što ste vi rekli. Mi znamo da je osipanje veliko. Mi znamo da obuhvat obrazovanjem u Srbiji još uvek nije valjan, čak nije ni obuhvat osnovnim obrazovanjem, ja ću vam reći kasnije konkretne podatke, potpun. Nažalost, Srbija i dalje nema potpuno jasnu metodologiju prikupljanja podataka koje se odnose na osipanje. Tako da vrlo se često mogu naći podaci koji za istu generaciju, istu školsku godinu daju potpuno drugačije podatke, što zavisi pak od definicije metodologije koja se koristi u statističkom prikupljanju i kasnije analizi podataka.
Na primjer, koji upisuju i koji završio? Ili...
Tako je, zato što neko prati samo one koji su upisali i koji su završili, neku tu cifru uračuna i to što se ima deo dece koje se uopšte ne upišu, a pripadaju toj generaciji i tako dalje, ali svakako je u bilo kom slučaju ta brojka je zaista velika i zaista alarmantna, ali je takođe značajno i to što se Srbija u stvari priključila redu zemalja koje se bore protiv ranog napuštanja školovanja. Ono što ponovo imam potrebu da nekako naglasim da bi možda i slušaoci znali o čemu tačno pričamo, postoji nekoliko definicija tog osipanja. Evropa koristi onu definiciju koja se zove rano napuštanje školovanja i pod njom podrazumeva sve one đake, svu onu decu koja su školovanje napustila pre završetka srednjoškolskog nivoa. To je za Evropu značajno zato što je u velikom većinu evropskih zemalja srednje obrazovanje obavezno. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja.
Mada kako... je najavljeno.
Mada je najavljeno, ali Srbija je još uvek jedna od retkih, možda u ovom trenutku čak i jedina zemlja koja pretenduje da ide u Evropsku uniju, a da još uvek ima samo najavljenu, ali ne i konkretnu strategiju kada i kako da napravi obaveznim srednje obrazovanje. Priznaćete, ako izvažemo i jedno i drugo u današnjem svetu, postindustrijskom društvu, vi samo sa osnovnom školom nekako kao da nemate uopšte ni obrazovanje. Evropa kaže u ovom trenutku na nivou zemalja Evropske unije, u pitanju je 27 najrazvijenijih zemalja Evropske unije, 28 minus Malta, je osipanje 12%, odnosno rano napuštanje školovanja je 12%.
Dakle, i oni imaju taj problem.
Tako je, i oni imaju problem, to je znači generalno i globalni fenomen, ali im je cilj da spuste to osipanje na 10%. Ta 2% različitim merama je nekako moguće uraditi do, jer to predviđa strategija Evropa 2020, je nekako i moguće uraditi do 2020. Sa Srbijom, ukoliko se ne ubrzamo, ta situacija će biti još gora, malo teža. A kod nas, ja bih onako samo napravila ponovo malu digresiju, zato što moramo da imamo u vidu i celokupnu situaciju u zemlji. Znači, Srbija, u Srbiji 71% najsiromašnijih u stvari nije završila osnovnu školu ili ima samo završenu osnovnu školu. Negde oko 30% osoba između 18 i 24 godine je rano prekinulo školovanje i ne pohađa ni jedan drugi vid obuke. Bilo u smislu prekvalifikacije, što opet vidite kako utiče negde na zapošljavanje i slične stvari. Prema rezultatima popisa ovog poslednjeg koga smo imali 2011. godine, rezultati objavljeni 2013. godine, stopa završavanja osnovne škole je negde oko 97%, tačnije 96,6 bila, ali kada se uzme u obzir i podatak da je obuhvat generacije oko 95%, vidimo da je u stvari sveukupno značajan procenat učenika koji uopšte nisu u samom sistemu obrazovanja, a Republički zavod za statistiku 2013. godine, ponovo to su nam najnoviji podaci koje imamo u ovom trenutku, kaže da je obuhvat srednjim obrazovanjem oko 85% i da je stopa odustajanja od srednjeg obrazovanja oko 1,5%. Naravno...
E sad malo matematike. Tih 85%, da li se to odnosi i na one koji na sve do 18 godina ili se odnose samo na one koji su počeli srednju pa nisu završili?
To su oni koji su upisali. Znači, ovde pričamo
znači,
o obuhvatu.
Dodati...
Ne, ovde pričamo o obuhvatu. Znači, oni koji su, od onih koji su završili osnovnu školu, pa koji su upisali srednju školu. Znači, mi imamo odustajanje, imamo prvo obuhvat, ko je sve upisao. Znači, čak ni ovaj obuhvat, iako izgleda veliki, 96%, osnovnim obrazovanjem, u stvari kaže da ni to da osnovno obavezno obrazovanje ne upišu svi. Pa se onda umeđu vremenu
izgubi
iz osnovnog,
deo.
Tako, ne, obrazovanje izgubi deo, a onda kad se između upisa, između završetka osnovne škole i upisa u srednju školu,
još
ospe još deo. Mi negde procene su gubimo godišnje 6000 đaka iz obrazovnog
sistema.
Bilo gde na koji način. U srednjem obrazovanju, da ne idemo puno u metodološka obrazloženja, ali onako laički rečeno, takođe imamo veliko osipanje. Imamo veliko osipanje od tih pak kada ih upišu. U gimnazijama je to osipanje vrlo malo.
Ali u srednjim stručnim jako veliko.
U srednjim stručnim, od čega četvorogodišnji profili, oni koji se smatruju elitističkim, da, odnosno boljim, prestižnijim, je osipanje manje. 9%, dok je u trogodišnjim profilima osipanje čak 23,5%.
I to je ono što najtragičnije, dakle, ta deca koje znaju da nemaju velikog izgleda da idu na neko prestižnije obrazovanje kojima je posao najpotrebniji,
upravo to. To treba ukrstiti takođe sa još jednim onako značajnim podatkom, i ovo bi nekakde bila i poruka svim onima koji se zalažu za elitističko obrazovanje, obrazovanje zasnovano na zaslugama, na uspehu. Ovo je jedan otrežnjujući podatak.
Zato da nemaju svi iste šanse.
Da nemaju svi iste šanse. Odnosno, vrlo je zanimljivo to da mi kada pogledamo đake koji upisuju te trogodišnje profile, najčešće nije pitanje njihovih sposobnosti. Pitanje je toga da su to najsiromašnija deca koja ne mogu sebi da priušte da ostanu u sistemu jako dugo.
E, hajde sada pređemo upravo na to. Dakle, na razlog je za izlazak iz obrazovnog sistema, za napuštanje škole. Dakle, prvi je taj čisto materijalni razlog, nemogućnost iz nekog socijalnog razloga, nepostojanje podrške i tako dalje, da se školovanje nastavi, da se odvoji vreme za školu. To je neki najočigledniji razlog, dakle, da kažemo nešto o tome i o drugim razlozima.
Nije ni čudo što je ovako u ovoj našoj priči gotovo spontano ta priča o socioekonomskom statusu isplivala kao prva. Siromaštvo i sve što je povezano sa siromaštvom je u stvari uzrok broj jedan. Ili je u kombinaciji sa nekim drugim faktorima. Ono što ne iznenađuje je to da pregledajući svetsku literaturu, razloge osipanja u inostranstvu, a onda imajući podatke sa našeg terena, vrlo sveže istraživanje radili su UNICEF u saradnji sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, došli su do potpuno istih rezultata kao i oni koji su na svetskom nivou. Na prvom mestu, osim tog siromaštva, pojavljaju se u stvari apsentizam, odnosno deca koja iz bilo kog razloga, bilo zato što rade, su primorani da rade, bilo zato što su bolesni, bilo zato što su neprihvaćeni pa ne žele da ide u školu. Znači, apsentizam, izostajanje sa časova je prvi indikator osipanja. Češće nam se osipaju, razlog može biti ponavljanje razreda, da ne psihologiziram previše, povezano sa osjećanjem da su neuspešni, da su stigmatizovani, da su sad u jednoj drugoj sredini. Zatim osipaju se oni koji imaju više od dve nedovoljne ocene u tekućoj školskoj godini. Osipaju nam se oni koji imaju uspeh u prethodnim razredima sa prosečnom ocenom manjom od trojke. Oni koji potiču sa istorijom ranog napuštanja školovanja, odnosno sa niskim obrazovnim nivoom. To je potpuno jasno koliko što je...
Samo reprodukuje se, da.
Jeste. Što su roditelji neobrazovani, to je nekako gotovo jasan indikator da će i dete manje ceniti obrazovanje i češće se osuti. To su u isto vreme, znači, deca koje nemaju podršku za školovanje, deca koje potiču iz porodica sa teškoćama ili poremećajima u funkcionisanju, deca koje ima problem sa disciplinom, odnosno vladanjem, i kojima škola umesto da prevenira te mere ili odnosno da radi na tom njihovom ponašanju, im je radije iskazivala neke vaspitne mere. I osipaju nam se žrtve diskriminacije ili nasilja ili zlostavljanja u školi. I ono što je novi, možda malo fenomen, a vezan isključivo za Srbiju, a to su deca koja su u Srbiju vraćena na osnovu sporazuma o readmisiji, jer se pre svega tu kao problem pojavljuje nepoznavanje srpskog jezika. Na što škole pak nisu, ali to je možda neka druga tema, nisu dovoljno osetljiva, nego od njih očekuju da se odmah sa srpskim jezikom uklope kao i vršnjaci mm-hmm. koji ceo život žive ovde.
Da. I sad dolazimo vjerojatno do najtežeg pitanja u cijeloj ovoj priči. To je pitanje koje se često poteže ovako u običnim razgovorima kada neko kaže jao pa kako mogu na primjer ti Romi da ne školuju svoju djecu, zar nemaju oni zakonsku obavezu? Onda neko drugi kaže pa gde će da ih školuje kad nema ni uslova da ih odvede u školu ili da mu kupi knjige, a onda opet neko treći kaže pa baš zato što ga ne šalju u školu, zato nema uslove. Dakle, vrzino kolo i opet teško je reći da najugroženije ljude možemo držati odgovornima za to da ispune svoju zakonsku obavezu da šalju decu u školu, a sa druge strane, ako im na jedno oko žmurimo na to što ne šalju decu u školu, opet im pomažemo u tome. Dakle, da li postoji ikakav smislen odgovor na ovo pitanje, osim nekog postepenog povećanja standarda, što bi teoretski vremenom dovelo do bolje situacije?
Svaki odgovor koji bi rekao moramo ih uključiti u sistem bi bio smislen. Ali ponovo mislim da rešenje, da u stvari razumevanje problema upravo i leže onome što ste vi rekli, vrzino kolo ili onako kako ga mi zovemo, to je začarani krug siromaštva. Obično se kaže Romi, ja bih radije rekla najsiromašniji među nama, koji su slučajno, odnosno zbog cele istorijske priče stavova diskriminacija, u stvari najsiromašniji. Jer ako se vratimo malo pre na ono što smo rekli, znači najsiromašniji najviše trpe u Srbiji, a i u velikom broju zemalja Romi su ti koji su najsiromašniji. Te to zbog toga što su siromašni, ne zbog toga što su Romi. 87% Roma ima samo završenu osnovnu školu ili ni to, a samo 1% Roma ima visoko obrazovanje. Sad tu onda to možemo ukrstimo sa podacima u stvari da shvatimo onu priču, možemo da ukrstimo s podacima i povežemo sa onom pričom koliko ima obrazovanih romskih roditelja, koliko ima onih koji u stvari mogu deci da prenesu misao i stavove o važnosti obrazovanja. Ima puno studija koje se bave time. Neinformisanost romskih roditelja je u stvari jedna od značajnih prepreka. S druge strane, ako romski roditelji dobiju informaciju od škola da nema upisa, da nema mesta više, oni naprosto ne znaju i nemaju mehanizme kako dalje da se raspituju, da dobiju informaciju kako i gde da upišu svoje dete. Naravno, deo prepreka za obrazovanje romskih učenika potiče iz uslova u kojima oni žive. Školski pribor, prevoz, garderoba. U romskim porodicama vrlo često puko preživljavanje je u stvari prioritet nad obrazovanjem. Odatle i veliki broj dece koje se uključuju kao radna snaga
u neke aktivnosti.
Neki tradicionalni obrasci gde se devojke ranije udaju pa vode računa o svojoj primarnoj ili to kada se udaju dobiju svoju decu sekundarnoj porodici. Međutim, ono što mene kao osobu iz obrazovanja u stvari najviše boli, a mnoga istraživanja rađena u Srbiji pokazuju da je diskriminatorni stav prema Romima jako izražen, da ta diskriminacija je još uvek postoji na nivou đaka, ali pre svega na nivou nastavnika i neromskih roditelja, koji nekako ne žele da njihova deca idu u isti razred, u isti vrtić, u istu školu sa romskom decom i nekako negde prave neku vrstu segregacije koja nije ni po kom osnovu, niti dobra, niti kasnije produktivna za u stvari školovanje romskih učenika. Bilo ko od nas da se osjeća diskriminisanim, da se osjeća neadekvatnim, da se osjeća izopštenim i da na sve to nema novca, ne bi mu se išlo u školu.
Koji su neki način na koji je dokazano da se može pomoći ovim grupama i koji su neki načini koji eventualno već planirate u ovom projektu?
Jedini način, sad onako ja idem od šireg ka specifičnim merama, iskustva drugih zemalja kažu da ništa kratkotrajno, ništa fokusirano i ništa što ima veze samo sa jednim delom državnog sistema ne daje rezultate. odnosno sve što je sveobuhvatno i obuhvata i kancelarije za mlade i socijalu i ministarstvo ekonomije i ministarstva koje se bave porodicom je u stvari, pa i onda naravno i sistema obrazovanja, je u stvari nešto što daje rezultate. Znači sinergija, zajednički rad svih i za sve to treba vreme. Ono što mi pokušavamo, jer smo ograničeni vremenom i želimo da što pre vidimo rezultate, u ovom trenutku smo mi kroz naš projekat fokusirani na škole. Odnosno, izabrali smo 10 pilot škola koje su iz većih, manjih gradova, seoskih, ruralnih sredina, gradskih sredina, stručne i osnovne, gde pokušavamo da pilotiramo, mi to zovemo model da bi asociralo na skup strukturisanih mera, pokušavamo da pilotiramo školski model za prevenciju osipanja. Imamo kratko vreme da bi išli zaista onako u detalje, ali je suština da prvo radimo jako puno sa nastavnicima, da ih senzitivišemo i da im damo konkretne alate, instrumente, oruđa, kako god hoćete, malo su statistički, ali za početak je i to dobro, da mogu jasno crno na belo da identifikuju decu koja su od osipanja, koje su pod rizikom od osipanja, ali u isto vreme radimo jako puno sa obukama nastavnika, insistiramo na tome da se roditelji kao vrlo važno, i to je recimo jedna preporuka i to je iskustvo nekih drugih zemalja, što više uključivati roditelje, što više raditi sa roditeljima, ali ne samo sa roditeljima dece iz osetljivih grupa, nego upravo raditi sa roditeljima čija deca nisu iz osetljivih grupa, da nekako budu poligon i da nekako pomognu ovim drugim roditeljima. I nešto što u našem sistemu još uvek nije u potpunosti iskorišćeno, na međunarodnom nivou daje jako dobre rezultate, a to je u stvari vršnjačka podrška. Obučiti vršnjake da budu mentori svojim vršnjacima koji su pod rizikom od osipanja, da prave vršnjačka savjetovališta, da rade na socijalizaciji onih vršnjaka koji nisu potpuno prihvaćeni u školi i slično. Tako da ovo je sveobuhvatan model, roditelji, vršnjaci, obuka nastavnika, insistiramo na saradnji sa svim akterima, posebno na lokalu, i na sve to smo im ponudili instrument koji im crno na belo, ukoliko ga valjano popune, pokažu koje dete u njihovom odeljenju to koje je pod rizikom.
I samo jedno blic pitanje, da li postoji neki plan da se uvede mehanizam, da li bi tako nešto bilo pametno, dakle na neki način primorati dete da ide u školu, pa makar ga izdvojili iz porodice, dakle, ili će se to nastaviti tolerisati?
To je široka tema, ja se ne bih založila za to. Imam svoje razloge, mahom su psihosocijalni, mogla bi i da naširoko elaboriram o tome da li je veća korist ili šteta ukoliko onako psihološki dete odvojimo od porodice. Nisam sigurna da je to rešenje, ali odgovor na vaše pitanje da li bi se nešto moglo uvesti, ja kada kažem pilot škole, upravo ovo što mi radimo sa UNICEF-om je u stvari da pilotiramo taj model, da pilotiramo, da ga ogledamo u praksi, i ako se pokaže kao valjan, da to postane sistemsko rešenje koje primenjuje svaka škola. Škola sama ne može ništa da uradi, ali škola može mnogo da pomogne upravo u tome, u obrazovanju, edukaciji roditelja, ukazivanju roditelja o važnosti obrazovanja i samim tim. Nekako, znači, radio sam za te nenasilne varijante, ajde da edukujemo roditelje da je obrazovanje važno, one roditelje koji to ne smatraju, ajde da se povežemo sa socijalom da bi se ovo što je povezano sa siromaštvom se nekako nivelisalo, ajde da radimo na prihvaćenosti, tako da radije mislim da to može da da rezultate nego ovako drastične mere koje se tiču oduzimanja deteta iz porodice.
Čućemo kakvi su bili rezultati. Projekat
da
traje
do oktobra 2016.
Odlično, onda se zakazujemo sastanak na isto mesto u to vreme. Direktorka, hvala, naša prva gošća u šetnji, Jasminka Čekić-Marković, direktorka Centra za obrazovne politike. Srećno sa projektom i hvala.
Hvala puno.
you've seen the well-to-do up on Lenox Avenue and that famous thoroughfare with their noses in the air. High hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spin their last two bits, putting on the Ritz. Do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air. High hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Robin elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits, putting on.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradske glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Kalemegdanska terasa, 29. maja u 20:30. Veče sa Merimom Njegomir. Telefon 328-2727.
Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20:00. Prodaje ulaznica Event Team.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Ko ti si mi ruke? Kako stranu zagubili?
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Moje slavi, znači...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova.
Čuvuš.
Sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi.
Da bilo solnično, da...
Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Deseti sat i 39 minuta u emisiji Šetnja i jedna politička tema. Počela je poseta premijera Srbije Aleksandra Vučića Albaniji. U Tirani je i naša koleginica Jelena Vidić. Zvaničan deo posete je upravo počeo. Jelena može čuti, a i mi ćemo možda čuti upravo intoniranje dve himne, tako da nadamo se će biti dobra veza. Jelena, izvoli.
Pozdrav iz Tirane, ja ću samo malo da te ispravim. Svečana ceremonija dočeka premijera Vučića bit će nešto pre 12 časova u rezidencijalnoj plati brigada, malo van centra Tirane, ali možda možete da čujete upravo gardisti albanski vojske uvežbavaju Bože pravde himnu Srbije koju će intonirati za premijera Vučića. Dolazak delegacije vlade Srbije očekuje se oko 11 časova na aerodromu Tirani, odakle će oni pravo doći ovde u palatu brigada gde će se i održati svi sastanci, pre svega onaj u četiri oka sa premijerom Albanije Edim Ramom, a zatim i sastanak dve državne delegacije. Podsjetit ću, sa Vučićem u Tiranu dolazi i ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović, pošto dve zemlje intenzivno rade na projektu izgradnje autoputa koji bi povezao Niš, Prištinu, Tiranu i Drač. U tamoj Tirani je saobraćajni kolaps, pošto su dva sata pre sletanja prvog aviona, mislim na avion premijera Vučića, zatvorili saobraćaj od autoputa od aerodroma do centra Tirane. Mere bezbednosti u samom rezidencijalnom kolapsu su velike, ali to je razumljivo. Ipak je ovo istorijska prva poseta predsjednika vlade Srbije Tirani u istoriji dve zemlje.
Izuzetno zanimljivo, nisam znao za taj podatak. Jelena, šta se očekuje od sastanka?
Pa, očekivanja su svakako da ova ubrzana dinamika sastajanja, ovo je četvrti sastanak Rame i Vučića u poslednjih pola godina, posjetit ću, Rame u novembru bio u Beogradu, zatim u decembru bio u kineskom samitu, a onda su obojice bili u Briselu te mesec dana, upravo povodom tih projekata. Očekuje se da se najzad, kako bi se reklo, razveje magla i nekako sruši taj jedan nevidljivi zid između dve zemlje i dva naroda i da počne saradnja, a za dobrobit jednog i drugog naroda, dve zemlje koje graje euroatlantske ambicije, bez toga neće ni moći da ih ostvare, to je izvesno, a to je pred svega u interesu naroda dve zemlje. Međutim, veliki, ogroman politički problem stoji između, to je problem statusa Kosova. Albanija je prva zemlja koja je priznala nezavisnost i od toga sigurno neće odustati, tako da su se dva premijera, kako su rekli, obavezali da rešavaju životne pitanja, da tešku politiku ostave za neke buduće generacije.
Dobro, nadimo se da će doći i do tog momenta što se tiče teških pitanja, ne može se nigde i bez toga. Jelena, hvala. Nastavit ćemo naravno da pratimo šta se dešava. Ti si u Tirani, čućemo te već u vestima u 12 sati. Jelena Vidić, dakle, kao što smo čuli, poseta će tek početi. Himna koju smo takođe čuli je tek uvežbavanje. Ovo je bila Jelena Vidić u Tirani, a do kraja šetnje tema koju smo najavili na početku, a to je Venus projekat. Čućemo uskoro o čemu se radi. 10 sati i 44 minuta iz ugla iz kojeg ćemo sada malo da posmatramo stvari, svi ovi problemi između Srbije, Albanije, svi regionalni, svi globalni problemi nekako deluju sitno, pokušat ćemo da otvorimo širu perspektivu. Kako smo ušli u 21. vek, sve više organizacija koje nastaju na dobrovoljnom nivou i ponekad su veoma uspješne i da se probiju do medija i finansijski da počnu neke primećene projekte koje ciljaju da rade na nekoj viziji bolje ljudske civilizacije, boljeg čovečanstva, da se ispune sve želje koje smo nekada ranije možda gajili za ovaj 21. vek, od kojih smo delimično već i odustali. Naše gošće danas ispred Venus projekta, objasnit ćemo za minut o čemu se radi, Ana Anastasijević i Jelena Palević. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Venus projekat je globalni projekat, vi ste predstavnice iz Srbije, koji ima za cilj da formuliše razne strategije kako možemo da ostvarimo već u nekoj doglednoj budućnosti civilizaciju koja je zasnovana na nekim vrednostima koje smo možda malo zapostavili, ali koje su zaista prave ljudske vrednosti i civilizaciju koja bi bila koji bi pretvorila jednostavno zemlju u bolje mesto za život. Ako sam uspio u dve rečenice da kažem šta je suština, sad vi me ispravite i nastavite se o Venus projektu.
Tako je. Venus projekat je organizacija koja se zalaže za poboljšanje društva i koja nudi izvodljiv plan za prevazilaženje savremenih socijalnih problema i stvaranje mirne i održive globalne civilizacije, u kojoj više ne bi bilo korupcije, rata, kriminala, siromaštva, gladi, uništavanja prirode i stvaranja otpada. Verujemo da već sada, pomoću onih znanja kojima danas raspolažemo, možemo da stvorimo društvo u kojem bi ljudi živjeli dužim, zdravijim, sadržajnijim, produktivnijim životom. I verujemo da se ovo može postići razumnim raspolaganjem resursima planete koji bi se doživljavali kao zajedničko nasljeđe svih stanovnika.
E sad, to je nedvosmisleno tačno. Ali ogromno je pitanje kako doći do tog momenta, budući da je ceo ovaj postojeći sistem neophodno razmontirati da bi se napravio neki taj pravedni sistem, a znamo kako u istoriji su sve brze promjene uglavnom se završavale loše kada je nešto rađeno revolucijskim sistemom. Dakle, da li imate neku ideju kako bi do tih velikih globalnih promjena građenja jednog boljeg sveta moglo doći?
Pa ono što je važno, to je da Venus projekat ne može da zaživi na globalnom nivou dok se svetski ekonomski sistemi u potpunosti ne budu zalagali, dok ne budu zakazali u obezbeđivanju elementarnih ljudskih potreba. Znači, Venus projekat ne može da se ostvari dok je situacija ovakva kakva jeste, jer mi nemamo dovoljno novca koji možemo da ih ostvarimo. Imamo sa druge strane dovoljno resursa na koje se u stvari pozivamo i...
Ali promjena je postepena. To je jako bitno. Kada pogledamo situaciju...
Dakle, moguće je postepena promjena.
Naravno da je moguća i promjena je inače postepena uvek. Sve do momenta dok ne dođe do nekog kraha. Ako se vratimo kroz istoriju, vidjet ćemo da su uglavnom sve vlade i vladavine sveta održavale sistem postojećim i to onako što duže je moguće, jer ih je taj sistem, jel te, i postavio i doveo na vlast i taj sistem je upravo onaj koji njima odgovara. U momentu kada dođe do kraha sistema, a vidimo da je taj trend u svetu već uveliko na putu.
Nemojte da nas plašite?
Pa ne, nije, to je, nije ovaj u pitanju nikakvo zaprašivanje. Jednostavno, kada pogledate šta se dešava po raznim zemljama, eto, i kada gledamo vesti, i kada koristimo internet i saznajemo kakve se to demonstracije dešavaju, kakve se koliko je nezadovoljstvo ljudi uopšte, a nezadovoljstvo je nastalo upravo zbog ovog sistema, monetarnog sistema u kome se nalazimo.
Da, ali kada vidimo kako reaguju državnice, čak i oni koje smatramo najprogresivnijim, oni na sve probleme traže odgovor na stare načine, raznim fiskalnim merama i tako dalje.
Tako je. Upravo zbog toga što se mi tehnološki nalazimo u jednom dobu koje je vrlo, vrlo napredno, a što smo i dalje zadržali neke stare društvene sisteme, sisteme društvenog uređenja koji su prosto već zastareli, koji ne nude poboljšanje, istinsko poboljšanje ljudskog života, zato je situacija takva. Kako se...
Uključujući demokratiju.
Ni demokratija, ni komunizam, ni socijalizam, ništa od toga nam ne može pomoći da živimo bolje. Iz jednog jedinog razloga, zato što su to sistemi koji se zasnivaju na novcu. Isključivo na novcu, a novac koji je ranije bio sredstvo plaćanja, danas je cilj. Dakle, novac ne služi danas da mi kupimo hranu, već da ga naravno služi, ali cilj je profit. I cilj vlada, i cilj moćnika, i cilj svih onih koji bi da vladaju svetom jeste akumulacija što veće količine novca. Cilj banaka, akumulacija što veće količine novca, ali postavi se, možete slobodno postaviti pitanje, šta bi bilo kad bi se našli na pustom ostrvu na kome nema nikakvih resursa, na kome nema vode, na kome nema hrane, a imate kofer pun novca, da li biste ga pojeli? Da li bi vam to pomoglo da preživite? Ne. Znači, ljudima nije potreban novac. Ljudima su potrebni resursi. Ljudima je potreban pristup resursima, slobodan pristup resursima. Resursa na zemlji ima dovoljno.
Ali zar nije samo uređivanje ekonomije zasnovane na resursima i nekoj pravičnoj razmjeni resursa toliko komplikovano da će pojesti više resursa nego što pojede ekonomija, uređenje ekonomije zasnovane na novcu?
Ne, ne. Zato što je novac veštačka tvorevina, resursi su prirodna stvar koja su nam prosto na dohvat ruke. Ima jedna ovako pričica, kaže, čovjek ide ulicom i vidi jedno drvo trešnje. I sad, ono drvo, red, ukrasno drveće i jedno drvo trešnje, slučajno se tu našlo. Deca, ljudi tu jedu te trešnje. Onda se on zapita, čekaj, kako ovo drvo trešnje tu postoji i sad ljudi to jedu slobodno. A zašto onda ovo ukrasno drveće uopšte postoji tu? Zašto nisu posadili drveće trešnje? Nije to samo poenta, nije da su trešnje ili jabuke ili kruške. Svi resursi, energija, geotermalna energija, snaga rečnih tokova, sunčeva energija, mnogo su čisti izvori energije od termoelektrana, mnogo su čisti izvori energije od crpenja nafte. Znamo da teritorije na kojima se nalaze naftne bušotine su maltene teritorije gde nema više nikakvog života, gde su flora i fauna uništenju, dakle ljudi beže ako imaju kut, često nemaju.
Da li imate neke snažne saveznike, od Ujedinjenih nacija do bogatih preduzetnika? Dakle, imali ljudi koji žele da pomognu ovako plemenite ideje, budući da verujem da ih je jako teško naći?
Sve više i više. S obzirom da je sam Venus projekat nastao u jednom malom mestu na Floridi, u gradu Venus, osnivač je Jacques Fresco, čovjek koji ima sada trenutno 99 godina, a koji je do pre 5 godina predavao širom sveta, ciklus predavanja, tako 95-godišnja koji ide i predaje, upravo sistem koji se zasniva na resursima, ekonomiju, na resursima, objašnjava njegove principe, objašnjava kako bismo mogli da tehnologiju i automatizaciju iskoristimo i implementiramo u cilju poboljšanja kvaliteta ljudskog života. Cilj jeste i prioritet jeste poboljšanje kvaliteta ljudskog života u skladu sa prirodom i zemljom, jer ako nju upropastimo, nećemo ni mi posjetiti.
Kako se planira prelazak na održive resurse, budući da mnoge zemlje, recimo Srbija, naša struja zavisi od termoelektrana. Dakle, prvo u Srbiji je nemoguće zamisliti prelazak.
To je za
prelazak.
Sad tako. Ako bismo, već postoje na lokalnom nivou inicijative i čak i pojedinačni slučajevi gde ljudi recimo instaliraju solarne ploče, solarne panele, pa onda instaliraju vetrenjače koje služe da se prosto iskoristi struja vetra. Pa onda urade sistem koji prečišćava otpadne vode tako da njihovo domaćinstvo uopšte ne zagađuje okolinu. Dakle, to postoji. To postoji na individualnom planu, postoji na lokalnom planu, nije zaživelo još, da kažem, na planu jedne države i jednog uređenog sistema, ali samo zato što tom sistemu to ne odgovara, jer to ne može da se unovči. Jedan moj kolega kaže, pa šta ti kaže, ako bi recimo svi počeli da koriste vetrenjače i da koriste energiju vetra ili panele, država bi, kaže, sigurno uvela taksu na vetar. Zato što to može da unovči. Zato što je novac. Znači, treba izbaciti novac.
Dobro. Da li imate neke ideje kako prevesti u stvarnost ceo ovu viziju koja je, kao što sam rekao na početku, dosta koherentna i odbranjiva, ali je jako teško zamisliti prvi korak?
Pa ne možemo da postignemo ciljeve Venus projekta dok ljudi ne postanu svesni njegovih predloga i težnji. Dakle, neki glavni cilj Venus projekta je trenutno obrazovanje i informisanje ljudi putem medija, i ukoliko dovoljno ljudi bude čulo za ovaj pravac i prihvatilo predloge koje on promoviše, onda će se stvoriti jedna kritična masa koja može da pomogne da se ideje realizuju. Prva faza, koja je već praktično završena...
Mnogo, samo su rasuti u hiljadama različitih organizacija.
U svakoj zemlji ima pristalica. I ima čak i oni koji koji su, da kažem, bitni, koji počinju da se okreću tome. Promoteri Venus projekta su različiti glumci, na primjer, onaj kako se zove Russell
Brandy
ili tako već nešto, ne znam sad ni sama. Sve više se ljudi uključuje. Zašto? Zato što su ljudi svesni položaja u kakvom se danas društvo nalazi, zato što su svesni da je zaista prisut resursima ono što nama treba i da bi jedino ta resursno bazirana ekonomija implementirana u društveni sistem mogla da iznedri jedan novi društveno-ekonomski sistem u kome bi svi, ne bi prosto bilo siromaštvo, ne bi bilo rata.
Još minuta, da li je možda prvi korak glasanje za zelene partije? Da li bi to pomoglo?
Pa ne, to je jedan izdvojeni. Da, ali sve to zajedno prosto ima, kako da kažem, nije... Ima puno takvih pokreta i puno ljudi koji se trude da ove da razne neke probleme u sistemu reše, ali ovo je, da kažem, jedan globalan pristup koji bi se bavio svim tim.
Kako da vas ljudi nađu?
Venus projekat Srbija, Facebook stranica, takođe sajt The Venus Project, koji će uskoro biti preveden na srpski jezik, preveden na nekoliko jezika, tu zaista ima ogroman broj informacija. Ovo što smo mi sada rekli je...
Samo smo predstavili projekat, znam.
Doslovno 0,1% toga. Vrlo interesantna priča, zasnovana naučnim istraživanjima, to je bitno reći.
Verujem i obećavam da ćemo vas čuti ponovo. Ovo je bilo kraće nego što smo zaista planirali, ali eto, neke druge stvari su promenile redosled u emisiji. Zaista vam hvala puno. Ana Nastasijević, Jelena Balević, ovim smo završili emisiju Šetnja. Ostanite sa nama, sledi Srpski na srpskom, potom Vesti i nastavak Talasina.